Ýeti Pleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Şugun 2020 ýylyň 27-nji awgusty hepdeniň penşenbe günü. Şuňky programamyzda Türkiýede galan türkmen raýatlarynyň iň soňunda çykarylýardygy aýdylýar. Marada döwlet dukanlarynyň öňünde ýene uly nowatlar peýda bolýar we belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Owganystanda güýçli ýagşlaryň ýyzy bilen dören suw joşmasynda azynda 72 adam öldi we 10 çyzy yaralandy. Bu barada 26 awgustda Owgan resmileri maglumat berdiler. Parwan vilayatynyň paýtagty Çarikar şäheriniň keselhanasynyň başlygy Abdul Kasim Sangiýiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, keselhana 68 jeset we 90 yaraly adam getirilipdir. Sangiň pidalaryň aglawasynyň aýallar we çağalardygyny aýtdy. Ol keselhana getirilenleriň käbir ýerdiň ýagdaýynyň agyrdygyny hem bellädi. Owgan prezident Ashraf Ghani parwana we beýlik tewitlere kömek ýollamak barada buyruk çykardy we helak bolanlaryň maskalalaryna gynanç bildirdi. Belarusda resmileriň 26 awgustda Nobel bayrağının eýeti 72 ýaşly Svetlana Alekseyeviçi sorag etmegine garaşylýar. Bu ýurtda prezident Aleksandr Lukashenkanyň häkimetden çekilmegine çağırşy edýän oppozisiýa garşy gürkütilýän basyşlaryň we basyp ýatyrmalaryň arasynda bolup geçýär. Mundan öň oppozisiýon utgustyrjy geňesiniň 2 agzasy ruhsat berilmedik protestler gurnamakda aýplanyp tutuk edilipdiler. Belarusda 13 müň adam köçelere çykyp Lukashenkanyň 26 ýyllyk häkimetiniň soňlanmagyna çağıryar. Lukashenko hükümet bilen diyalogi yolu koymak maksadı bilen esaslandırılan utkustyrıcı gengesin dörödülmögünü häkimeti bir kanun yolu bilen batıp almak tinansıgı deyip atlandırdı. Lukashenko'nun saylovlardaki bas bähtesi, sonu bilen dasarı yurda çıkmağa mezbur olan Svetlana Tikhanovskaya basışları ve basıp yatırmaları karamızdan Belarus'taki demokratik kımmatıklarının tarafındaki hareketin dövülmecektiğine aitti.
The Belarusians showed that they will not relent and they will not give up. The will of the people will not be broken.
Russiýanyň resmileri Rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyýnyň ýürüýti niýet bilen zäherlenendigi baradaky aýplamalary red edip, jenaýat işini gozlamak baradaky çağırışlardan ýüzü burýarlar, şeýle-de bu işe dasary ýurtlardan gatnaşylan bolmagynyň mümkinligini ýaňzadýarlar. 44 ýaşly korrupsiýa garşy güreşçi we prezident Vladimir Putiniň tutun ýerli garşydaşy Navalny 20 awgustda Sibiriň Tomsk şäherinden Moskwa uçup barýarka ýarasyzlandy we uçury Omskda plansız gowunmagy mezbur edip, gysagly keselhana ýerleşdirildi. Ol häzir Berliniň Charité keselhanasynda bejerge alýar. 24 awgustda keselhana geçirilen synagylaryň Navalnyň zäherlenendigini görkezýändigini aýtdy. Munun fonunda Günvatar devletleri Rusya Navalny'nin guman edilen zehirlenmesi boyunca derine öwe geçirmegi we munun gurnanlary jogapkärçiligi çekmegi barada basys görkezip başladylar. Emma Rus resmileri Sultanda Rus lukmanlary we Kremlin tarapynyň tutýan media Navalny'nin ýürüti niýet bilen zehirlenendigi baradaky garaýşlary reddedýärler. Bu ağırlıkta Rus parlamentinin asakı öyünün, yağını devlet dumasının spikeri, komitiyetlerin birinin guman edilen zehirlenmenin arkasında dasarı yurtların durup durmandığını anıklamak boyunca derin ev geçirecektiğini mälim etti. Navalny'nin metbuat vekili Kira Yarmus, Rus resmilerinin dasarı yurt katısı boyunca ayıplama bildirmek varada yürüte kullanmadan peydalanyanı çalım ediyantiklerini belledi. Meksika koronavirus aladalarının arasında yurttak 30 milyon mektep okuwçysyna televidenie arkaly bilim bermäge finansiýar. Bu ağırlıkta Amerika'daki online tapaklarının ilkinci gününde video konferansiýalary gurnamağa mümkinçilik berýän meşhur Zoom servisinde näsazlyklar ýüze çykdy. Amerika'da milyonlarca student online görnüşde tapağı başlandı, Zoom 2,5 saat töwürege el ýetirdi boldy. Zoom pandemiýa döwründe online maslahatlary, söhbetleri, tapaklary gurnama üçin giňden ulanyldy. Zoom ýüze çykan näsazlygyň jikmejiklerini äsgär etmedi. Meksikadaky inatalar televideniýe arkaly berilijek bilimin hilini, şeýle-de öý şertlerindäki okuwyň çağlaryň aňyny we bedenini täsir etirip biljekdigini alada bildirýärler. Meksikada okuwlar martda togtadylypdy. Meksika koronavirustan ölenlerin sanı boyunca Amerika'dan ve Brazilya'dan son dünyada 3. orunda.